Понеделка 2 от мястото на събитието.
Вие слушате запис от извънредно заседание на 42-то Народно събрание за повторно обсъждане на Закона за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2013 година, което се проведе на 16 август.
Желаете за други реплики? Няма. Заповядайте, господин Станишев, за дуплика. Моля за тишина в залата.
Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми дами и господа министри, господин премиер, не приемам акъл по отношение на макрорамката и фискалния резерв от човек, който влуши макрорамката и фискалната позиция на България с 8 милиарда за 4 години. 4 милиарда изяден фискален резерв. 4 милиарда нови дългове. Впрочем, в изядената част от фискалния резерв са 1 400 000 000 000 откраднати от пари българските данъкоплатци за здравеопазване. По закон тези пари от здравните вноски могат да се харчат само за здравеопазване. А за какво бяха изхарчени? Никой не знае. Трябва да се знае. Всяка година около 2 милиарда нов дълг се емитираше от правителството на ГЕРБ. Това са фактите, това е истината. И всичко останало прилича на детска градина в приказките.
Благодаря ви, господин Станишев. Господин Борисов, нямате възможност за лично обяснение. Няма лично обяснение на реплика и дуплика. Правилата са еднакви за всички. Момент. В изказванията има предварително записване. Имаше изразено желание от народния представител от Атака. Заповядайте, след това ще се изкажете вие. След изказването. Седнете си на мястото. Седнете си на мястото. Заповядайте.
За да не дължи държавата лихви върху забавени плащания, аз и моите колеги ще продължаваме да следим работата на сегашното правителство. Дали те изпълняват поетите ангажименти за намаляване на безработицата, за спиране на контрабандата и за повишаване на доходите.
Благодаря ви, госпожо Николова. Има ли реплики към изказването на народния представител Николова? Няма. Има ли заявки за други изказвания? Вие за процедура, госпожа Василева за изказване. Заповядайте за процедура, господин Лазаров.
Уважаема госпожо председател, уважаеми господин премиер, министри, уважаеми колеги. Госпожо председател, крайно време е да напуснете председателското място. Обяснете ми в кой текст от правилника, който вие си приехте, е записано, че думата на народни представители в тази зала 2013 година, не 45-та или 6-та или 7-та, се дава след предварително записване, както вие преди малко обявихте. Или решение на пленарната зала за днескашното заседание, че изказването ще става само и единствено след предварително записване. Вие, госпожо председател, нарушавате Конституцията на Република България, съответно и правилника. Всеки народен представител има право да се изказва в тази зала. Вие преди малко обявихте и отказахте да дадете думата, тъй като това може да става само след предварително записване. Покажете списъка.
Вие, един момент да отговоря на въпроса на господин Лазаров, както това е предвидено. Както това е предвидено в парламентарния правилник. Господин Лазаров, бяха направени 3 заявки за изказвания. От госпожа Ташева, от господин Тотю Младенов, от господин Сергей Станишев и от госпожа Николова. С дигане на ръка от място в тази последователност. Спазих последователността, дадох думата на господин Тотю Младенов, след това на господин Станишев, след това на госпожа Николова. Господин Бойко Борисов, ако все още желая да се изкаже, може да го направи сега от парламентарната трибуна. Просто трябваше да изчака реда си след госпожа Николова. Народните представители имат равни права. Народният представител Бойко Борисов няма повече права от народният представител Николова. Крайно време е всички да го разберат. А сега народният представител Ивелина Василева ще може да се изкаже от парламентарната трибуна.
Уважаема госпожо председател, господин министър-председател, уважаеми министри, дами и господа народни представители, поводът за изказването ми е упоменатото от господин Станишев, че икономическите аргументи са изчерпани. Аз лично не съм убедена в това, не съм убедена и в това, че аргументите, които касаят както целесъобразността, така и законосъобразността на предложението, направено от управляващите, са изчерпани. Какво имам предвид? При предходните обсъждания беше направена ремарка от енергийният експерт на колегите от БСП, господин Куюмджиев, след което стана ясно, че той не познава в детайли текстовете на европейските директиви, които касаят търговията на квоти с емисии. Надявам се, че за времето от 1 август до сега той успял да се запознае с текста на директива 29 от 2009 година. Надявам се също така да е наясно с факта, и не само той, а и неговите колеги, че има ясни правила, които тази директива предполага, по които е необходимо да бъдат разходвани средствата, които са получени като приходи от търговията на квоти за емисии от парникови газове, реализирани от държавите членки. Позволете ми да ви зачета изричните текстове и да аргументирам моята теза. Средствата, получени от търговете на квоти, съгласно текста на директивата, могат да бъдат разходвани за намаляване на емисиите на парникови газове, развитие на възобновяемите енергийни източници, мерки за предотвратяване на обезлесяването, улавяне на емисии чрез използването на гори в общността, безопасно за околната среда улавяне на въглероден двуокис в геоложки формации, насърчаване към екологичен транспорт, финансиране на научно-изследователски дейности и, забележете, мерки, насочени към подобряване на енергийната ефективност и изолацията на сградата или към предоставяне на финансова подкрепа с цел преодоляване на социалните последици за домакинствата с ниски и средни доходи. Държавите членки са длъжни да разходват средствата за една или повече от тези цели. Това, за което правителството е предвидило да похарчи средствата, а именно предоставянето на нерегламентирана държавна помощ с цел намаляване минимално, незабележимо, без ефект за социално слабите цена на тока, съставлява нарушаване на законодателството. Съставлява нарушаване на законодателството, което касае промените на климата, съставлява и законодателството, което касае предоставяне на нерегламентирана държавна помощ. Аз съм убедена, че експертите, както в Министерство на финансите, така и в Министерство на околната среда и водите, са наясно с тези рискове. И не мога да разбера защо никой не осъзнава фактът, че и двете нарушения подлежат на наказателна процедура
от страна на Европейската комисия, което може да доведе до много повече загуби за държавата ни, отколкото ползи, промотираните от вас ползи. Не мога да разбера и защо отказвате да приемете разумното предложение, което направи парламентарната група на политическа партия ГЕРБ. Наистина средствата, които не са толкова много, но ще дадат шанс на наистина социално слабите и уязвимите хора да бъдат подкрепени, да не бъдат разходвани за увеличаване на енергийните помощи. Това за мен е неразбираемо упорство и инат, просто защото предложението идва от страна на опозицията. И вие нямате аргументи, с които да защитите своята теза. Надявам се, че разумът ще надделее и наистина ще докажете, че мислите за социално слабите хора. Благодаря ви.
Има ли реплики? Заповядайте за реплика. Първо питам, има ли реплики? Ако няма реплики, заповядайте, господин Добра.
Уважаеми господин председател, господа министри, уважаеми колеги, госпожо Василева, частично съм съгласен с това, което вие казахте, защото наистина съществува, може би, опасност от така непозволен режим на държавна помощ. Затова трябва процедурата по предоставянето на тези средства много внимателно да бъде прецизирана. Има обаче много по-голям проблем от тази опасност от държавна помощ и съответно две наказателни процедури. Тази опасност се състои в решението на регулатора за намаляване цената с 5%. Вие знаете как бе направено това. След политическа заявка се събра новия състав на регулатора и отзад напред реши уравнението. Ако трябва да намалим цената с 5 лева, каквото с 5%, какво трябва да направим? И съответно, след като се въведоха всички входни данни, се оказа, че в енергийната система не достига 498 милиона лева и това е записано в решението на регулатора. Тези 498 милиона лева са записани като трансфер от държавния бюджет в енергийната система. Големия проблем е в това, че с квотите за въглеродни емисии не могат да бъдат осигурени тези средства. Защото вие знаете, че за 2013 и 2014 имаме общо 22 милиона квоти. В момента цената на тези квоти е 3,5 евро, което прави 77 милиона евро или 150 милиона лева. От една страна се очаква 498 милиона лева, от друга страна максималното, което може да се получи, не са тези 85,6 милиона, а са 150 милиона лева. Това формира една дупка в енергийната система, основно в Националната електрическа компания, заради промени в законите за енергетиката в направени последните два месеца, от 350 милиона лева, което е истинската опасност, включително за изпълнението на бюджета. Благодаря ви.
Благодаря, господин Добрев. Това беше реплика. Втора реплика има ли? Няма втора реплика. Госпожо Василева, желаете ли дуплика? Заповядайте.
Благодаря на господин Добрев. Аз лично смятам, че действително има абсолютна неяснота относно механизмът, по който средствата, получени като приходи от търговията с емисии, ще бъдат използвани за целите на намаляване на сметките за ток. Това, което разбираме, че ще бъде направен директен трансфер към НЕК, което де-факто съставлява нерегламентирана държавна помощ. Това, което смятам, е също така, че както и преди имах възможност да изразя като позиция, е, че дори това да бъде направено като действие от страна на правителството, ефектът би бил минимален, абсолютно незабележим,
по отношение на намаляване на тежестта върху гражданите на България. Това, което имате шанс обаче да направите, е наистина да подпомогнете социално слабите. И то не само ползващите електроенергия за целите на отопление, както стана ясно и от преждеговорищите. В този смисъл бих призовала наистина към разумно преразглеждане на предложението, което наистина би могло да се случи едва след като бъде прието ветото на президента и бъдат направени последващи дискусии, анализи и подобрения на предложението за актуализация на бюджета. Благодаря ви.
Господин Гунджев, заповядайте, имате право на лично обяснение.
Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър-председател, дами и господа министри, уважаеми колеги, аз благодаря на дамата от парламентарната група на ГЕРБ, че ме нарече енергиен експерт. Наистина уважавам вашето мнение за себе си. Но от друга страна съм силно впечатлен от превратния начин, по който вие четете. Явно можете да четете добре, това също ви го признавам. Но там в самия преамбюл на директивата забравихте да подчертавате думичката могат. Не са длъжни, а могат. И начинът, по който са формирани тези пари, пак да ги осветя, защото майче това не знаете. 88 милиона лева, които говорите, те са налични. Те не са бъдещи, те са в момента ги има. И начинът, по който ние предлагаме да бъдат изразходвани, ще помогнат, т.е. помогнаха вече на 7,5 милиона българи, като им намалиха сметките за ток с 5%. Вашето предложение би означавало, вашето предложение би означавало 80 милиона, делено на 7,5 милиона българи, по 10 лева на година. С нашето предложение ние осигурихме минимум по 60 лева на година на всеки български гражданин, не само на социално слабите. Така че просто понякога е по-добре да мълчите, вместо да се излагате. Имам един друг интересен въпрос имам лично към вас. Смятам, че вие изправяте с нещо като шизофренна ситуация. Хем говорите срещу бюджета, хем давате предложение за актуализацията. Моля ви, отговорете ми. Ако не дай Боже, случайно приемем някои от вашите бездумни идеи, ще подкрепите ли бюджета или не? Благодаря ви.
Това беше лично обяснение. Продължаваме с изказванията. Господин Владислав Горанов има думата. За изказване.
Уважаеми господин министър-председател, уважаеми господин председателстващ, госпожо вицепремиер, госпожи и господа министри, колеги. Дебата за прегласуване на актуализацията на бюджета е на път отново да се върне в ретроспективно спекулиране с данни, както от страна на едната част на парламента, така и от другата. Малко се говори всъщност за новата философия, която на първо и второ гласуване правителството представи пред нас. На първото гласуване, където се представя общо политическата част и духът на предложените изменения, се твърдеше и твърди, че тя идва да промени рязко натрупаните негативи от философията на досегашното управление, свързани с отношението към малкия и средния бизнес, социалната политика и отношението по отношение на работата на приходните администрации. Има един аргумент за подкрепа на ветото на президента и той е дори чисто техничарски. Ако сега управляващото мнозинство подкрепи ветото на президента, ще си даде огромен шанс да си поправи освен техническите грешки в одобрения на второ гласуване законопроект и шанс да си направи нов анализ на приоритетите, които заложи в разходната част. Очевидно не приемате аргументите, защото, видите ли, ние нямаме право да говорим за социална политика, Независимо, че през мандата на правителството на ГЕРБ бяха изплатени 9 милиарда повече пенсии, приемам и упрека за липсата на 1 милиард и 400 милиона от сметките на здравната каса. И между другото, ако се гласува ветото на президента и се върне на второ гласуване законопроекта за изменение и допълнение на закона за държавния бюджет, бих си позволил спекулацията да ви предложа текст, с който тези пари да бъдат върнати в бюджета на Националната здравноосигурителна каса. За да може веднъж за винаги, тази спекулация да бъде приключена. Тази техника е възможна. И тук виждам много доктори, които ще подкрепят със сигурност подобно предложение. Ветото на президента дава и още една много сериозна възможност. Безспорно промените, макар и да задават посока, която не е приемлива за нас, дават възможност за един много по-сериозен дебат и консолидиране на нашето общество около неговите приоритети. Защото, ако до сега по един или друг начин колегите от Атака успяваха да заявяват политическа позиция, сега ще им се наложи по съвест. Защото няма политическа позиция, с която да оправдаят, че е крайно време да се покаже кой управлява тази държава. Между другото, може да се упрекне, че ветото е по целесъобразност. Но то дава наистина тези няколко възможности, които ако се замислите върху тях, трябва да ги използвате. Не на последно място, и го казвам със съжаление, и се надявам да не е тенденция, но разединението в обществото, за което не можем да упрекнем директно ГЕРБ, разединението в обществото, на което в момента сме свидетели, може да доведе до това, че темповете за развитие на икономиката да отидат в грешната посока. И независимо от усилията на технократа Орешарски да не успеете да постигнете излизане от икономическата криза. Затова ветото дава още един шанс. Да си помислите при тези темпове, с които във вашия мандат върви икономиката, дали не трябва допълнително да преразгледате приходната част, защото повечето изказвания, които слушах днес, бяха на статистици, а не на управляващи. Не можело да се съберат приходите, икономиката вървяла еди как си. Това отива да си говори от опозицията. Тези, които управляват, трябва да предлагат мерки, трябва да предлагат законодателни решения и вярно, че управлявате отскоро, но не е наша вината, че отвън сме обградени. Бюджета, ако приемете предложенията, които направихме между първо и второ гласуване, щеше да се отдалечи повече от това, от което ни опреквате, отколкото с това, което приехте на второ гласуване. Приключвам. Предлагам ви още веднъж да си дадете шанс между първо и второ гласуване след подкрепа на президентското вето. Да преразгледате както социалната част, тъй като ако въобще има някъде смисъл за повече солидарност, тя е там, така и да си преосмислите силите по отношение на приходната част, тъй като резултатите, до които до сега показвате, са наистина притеснителни и може да не успее да се изпълни и актуализацията.
Антон Кутев, първа реплика. Заповядайте, господин Кутев.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаеми господин Горанов, сега това, което всъщност имаше няколко неща, които бих могъл да репликирам, но едното от тях мисля, че особено очевадно. Значи тезата, че видиш ли, вие сте буквално според мен откраднали 1,5 милиарда в качеството си и не вие лично на заместник министър на финансите в предишния мандат от здравните вноски на хората и сте ги прехвърлили в бюджета, което си е чиста кражба, ако говорим за здравното осигуряване и за здравните вноски на хората. Тезата, ние откраднахме тия пари, но видите ли, вие може да ги върнете, е също толкова цинична, колкото и тезата, че ние в момента сме обсъдени заради вас, а не заради нас. Преди малко, аз и моите колеги, може да не мога да отидем при всички протестиращи, но при едната част от протестиращите отидахме. Вие що не успеете да отидете при другата? Вие лично Що не излезете сега до вега? Господин Цветанов до вас и той се усмихва. Искам да видя срещата на господин Цветанов с протестиращите отвън. Така че вижте, докато прехвърляте вината върху всички други, не забравяйте, че вашия вход в Народното събрание е еднопосочен. Отвънка не може си позволите да излезете. Затова бъдете обективни и най-важното, когато откраднете ни пари, мислете докато сте на власт да ги върнете, защото след това трябва да ги връщат други. А ние вероятно ще ги върнем, няма да има друг избор. Рано или късно ще стане.
Втора реплика има ли? Няма втора реплика. Дуплика? Господин Кутев, моля се да чуем дупликата на господин Горанов, а след това господин Цветанов поиска лично обяснение. Да.
Нека да тече. Заседанието
продължава.
Нека да тече. Господин Кутев, резервите се харчат за финансиране на дефицит. Много голяма част от тези резерви, за които вие говорите, които с нарочен текст в закона за бюджета през 2010 година беше премахнен целевия им характер, са формирани именно със средства от републиканския бюджет. Защото като почнем от това, че 99-та година започна да съществува здравна вноска без да се извършат каквито и да е било разходи от здравноосигурителната каса, минем през това, че се увеличи размера на здравноосигурителната вноска без да се даде възможност тези средства да бъдат включени в разходната част на бюджета, и това между другото стана в мандата преди този на Бойко Борисов, и стигнем до там, че в същия този мандат беше направен и целеви трансфер от републиканския бюджет по бюджета на Националната здравноосигурителна каса, голяма част от тези средства бяха с произход данъци, а не осигурителни вноски. Като включим в това, че през голяма част от времето на съществуването на здравноосигурителната каса през първите й години, здравеопазването не се финансираше през здравноосигурителната каса, а през бюджета на Министерството на здравеопазването, стигаме до извода, че не е безспорно дали е било по-целесъобразно да се държи над 1,5 милиарда, без да има ясна концепция за реформа в здравеопазването, или да се плащат лихви върху същата сума. Така или иначе, ако се реши, и аз не мога да приема тезата, че действия по силата на закон и разходи, утвърдени с закон, могат да се квалифицират като кражба, имате реалния шанс, с бюджета за 2014 година или още сега, ако си дадете такава процедурна техника, да решите веднъж завинаги този казус, за да падне една от спекулациите. Между другото, използвам секундите, които ми остават от дупликата, за да кажа само, че ако се гледат данните към края на юли 2009 и данните към 31 януари 2013 година, няма как да намерите тези 4 милиарда нов дълг. Най-малкото, ако сумирате дефицитите през бюджетите, които са съставени от ГЕРБ, те не дават 8 милиарда. Но това го казвам просто защото 10 пъти повторена тази истина, тя не става истина.
Вие слушате запис от извънредно заседание на 42-то Народно събрание за повторно обсъждане на Закона за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2013 година, което се проведе на 16 август.
Радио К2 от мястото на събитието.